Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Halo pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018. Kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita kali ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo ingin penurunan pajak UMKM bisa dorong ekspansi usaha. Investasi sumber daya manusia SDM adalah kunci keberhasilan bisnis perusahaan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo berharap pajak penghasilan PPH final bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang telah ditetapkan sebesar 0,5% dapat mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan sosialisasi pajak penghasilan final di Bali Sabtu. Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari laman setkap.go.id Minggu 24 Juni mengaku seringkali mendengar keluhan dari para pelaku UMKM terkait besaran pajak yang dinilai besar, yakni 1%. Karena itu, pemerintah pun kemudian menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 yang merupakan revisi atas PP nomor 46 tahun 2013. Presiden berharap PPH final UMKM dapat menaikkan basis pajak dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk membayar pajak. Selain itu, Jokowi menyinggung kredit usaha rakyat KUR yang bunga pinjamannya telah diturunkan dari 22% menjadi 7% karena disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Ia pun meminta agar para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan kredit dengan bunga yang rendah tersebut. Ia berharap pelaku usaha mikro pun dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih besar. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri mengatakan, investasi sumber daya manusia SDM adalah kunci keberhasilan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, dia meminta perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan investasi sumber daya manusia untuk memperkuat bisnis perusahaan. Dia mengatakan lewat siaran pers yang diterima di Jakarta Sabtu, kebanyakan perusahaan masih menganggap investasi SDM sebagai beban, padahal investasi SDM merupakan kunci utama untuk keberlangsungan dan kemajuan bisnis perusahaan. Ia menegaskan investasi SDM dan pengembangan industri harus berjalan paralel. Dia menambahkan di negara-negara Eropa, sekitar 70% investasi SDM dilakukan oleh dunia usaha. Investasi SDM harus dipimpin oleh dua usaha seperti negara-negara maju di Eropa. Dikatakan investasi SDM tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada pemerintah. Menurut Hanif Dakiri, SDM harus menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk maju, berkembang, dan menjadi negara makmur dan berkeadilan. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pemerintah akan menambah 2 kali lipat bantuan untuk program Keluarga Harapan PKH yang rencananya diberlakukan tahun 2019 guna menekan angka kemiskinan. Idrus Marham di sela acara Dialog Nasional 13 Indonesia Maju di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu mengatakan, penambahan bantuan PKH diwacanakan diberlakukan tahun 2019 dengan nominal minimal 2 juta rupiah hingga maksimal 3,5 juta rupiah untuk setiap keluarga. Menurut Idrus Marham, pihaknya akan menambah bantuan sebesar 2 kali lipat dan setiap keluarga saat ini menerima program PKH sebesar Rp1.890.000. Idrus Marham menjelaskan, wacana penambahan angka bantuan tersebut diperuntukkan bagi sekitar 10 juta penduduk Indonesia yang terdaftar PKH. Penerima PKH akan berbeda pada masing-masing keluarga. Idrus berharap pemberian PKH mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, Indonesia merupakan negara besar sahabat lama, masa kini dan masa datang bagi Kamboja. Karena itu, saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Kamboja Sudirman Hasheng di Peace Palace, Phnom Penh, Jumat 23 Juni, dia mengharapkan Indonesia terus mendukung berbagai kebijakan pemerintahannya menjaga stabilitas, perdamaian, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Pers rilis KBRI Phnom Penh, Sabtu 23 Juni menyebutkan, Indonesia juga memiliki andil yang sangat signifikan terhadap proses perdamaian Kamboja, terutama dalam pertemuan Jakarta Informal Meeting, JIM 1 pada 1988 dan JIM 2 pada 1989. Ia mengatakan pertemuan JIM itu menyepakati hasil dari Paris Conference untuk menciptakan perdamaian di Kamboja. Hun Sen juga menegaskan Indonesia memiliki peran besar dengan mengirimkan misi perdamaian yang sangat diterima oleh masyarakat Kamboja. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Hasheng menyampaikan salam hormat Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Hun Sen serta menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Perdana Menteri menghadiri ASEAN Leader Gathering di sela-sela pertemuan IMF-BB Annual Meeting pada Oktober 2018 di Bali. Sudirman juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Kamboja kepada Indonesia sehingga terpilih sebagai anggota tidak tetap dekan PBB untuk periode 2019-2020. Pagelaran kesenian angklung dari keluarga paduan angklung SMA Negeri 3 Bandung yang dikirim PT Pupuk Indonesia Persero berhasil memukau warga Tokyo dalam perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang 23 Juni di Tokyo, Jepang. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif seperti dikutip Republika Sabtu mengatakan, pengenalan budaya kepada generasi muda ini penting karena mereka adalah penerus hubungan kedua negara. Ia mengucapkan terima kasih kepada manajemen Pupuk Indonesia yang telah mensponsori angklung dari SMA Negeri 3 Bandung. Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pupuk Indonesia Winardi mengatakan, masyarakat Jepang yang hadir di Yebisu Garden Place Tokyo sangat antusias dan mendapatkan sambutan yang meriah. Winardi menambahkan pengiriman delegasi budaya ke Jepang ini merupakan salah satu bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya promosi budaya Indonesia ke mancanegara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menghadiri Pameran Nasional Perempuan Fiji 2018 dalam rangkaian kunjungannya ke Republik Fiji untuk memperkuat hubungan kerjasama dua negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yohana melalui siaran pers di Jakarta Sabtu menyebutkan, pihaknya bangga dan senang berada di Fiji, menjadi bagian pameran yang telah berhasil membawa ratusan perempuan Fiji untuk memamerkan produk mereka, menunjukkan keahlian mereka dan membangun hubungan baru. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara dua negara, Menteri Yohana mengatakan, akan mengundang delegasi Fiji untuk menghadiri lokakarya gender dan perusahaan iklim serta diskusi kelompok terfokus pembuatan bahan modul bagi penggerak perencanaan dan penganggaran responsif gender Indonesia. Pameran Nasional Perempuan Fiji 2018 menghadirkan 340 perempuan pengrajin Fiji dan sekitarnya yang memamerkan hasil kerajinan seperti anyaman, aksesoris hingga minyak kelapa. Warta berita terakhir, Bali mengekspor berbagai jenis perhiasan atau permata senilai 5,85 juta dolar Amerika selama April 2018, meningkat 1,45 juta dolar Amerika atau 32,94% dibandingkan 4,40 juta dolar Amerika pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Adi Nugroho di Denpasar Minggu mengatakan, mata dagangan hasil sentuhan tangan-tangan terampil perajin Bali, khususnya di sentra pengembangan kerajaan perak dan emas di Desa Celuk, Kabupaten Gianyar itu, mampu memberikan kontribusi 11,91% dari total ekspor Bali sebesar 49,13 juta dolar Amerika selama bulan April 2018. Adi Nugroho menambahkan aneka jenis perhiasan atau permata antara lain berupa cincin, kalung, dan aneka jenis cenderamata paling banyak diserap pasaran Singapura 35,31% dan Amerika Serikat 26,91%. Ia menambahkan sejumlah negara lainnya yang menyerap hasil perhiasan dari bahan baku emas dan perak itu, di antaranya Hong Kong, Jerman, Belanda, Jepang, dan Perancis. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul Indonesia Sesalkan Keputusan Amerika Serikat Keluar dari Dewan HAM PBB. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia menyesalkan keputusan yang diambil pemerintah Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Demikian bunyi pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagaimana disiarkan situs www.kemlu.go.id pada hari Rabu 20 Juni. Diingatkan Menlu bahwa Dewan HAM merupakan forum kerjasama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM. Selain itu, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM. Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna. Akan tetapi, proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya, antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerjasama multilateralisme dari anggota PBB. Menlu Retno Marsudi menegaskan, Indonesia bersama negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerjasama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB. Sebelumnya, keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, dan didampingi Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo, Selasa 19 Juni. Nikki Haley menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah upaya Amerika Serikat untuk mereformasi tubuh Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil. Salah satu wacana reformasi yang dicanangkan Amerika Serikat adalah mengeluarkan negara anggota Dewan HAM PBB pelaku pelanggaran HAM. Nikki Haley mengatakan, reformasi ini diperlukan untuk membuat Dewan itu menjadi badan advokasi HAM yang serius. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyayangkan keputusan Amerika Serikat ini. Arsitektur HAM PBB berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh penjuru dunia. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Air Reward Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 24 Juni 1951, Konferensi Bidan pertama di Indonesia. Dalam sejarah Bidan Indonesia disebutkan tanggal 24 Juni sebagai hari jadi Ikatan Bidan Indonesia. Pengukuhan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia ini didasarkan atas hasil Konferensi Bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951. Konferensi ini diprakarsai oleh bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Konferensi bidan pertama tersebut telah berhasil meletakkan landasan yang kuat dan arah yang benar bagi perjuangan bidan selanjutnya, yaitu mendirikan sebuah organisasi profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia berbentuk kesatuan yang bersifat nasional dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi profesi ini dapat membantu dan mewadahi segala kebutuhan para bidan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pelosok tanah air. Beralih ke peristiwa 24 Juni 1982, insiden Jakarta. British Airways penerbangan 9 atau dikenal juga dengan sebutan Jakarta Incident adalah sebuah penerbangan British Airways yang dimulai dari Heathrow, London menuju Auckland dengan pemberhentian di Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth, dan Melbourne. Pada 24 Juni 1982, pesawat tersebut terbang menuju awan abu gunung berapi dari letusan Gunung Galunggung, membuat seluruh mesin mati. Peristiwa tersebut tidak diketahui kru darat. Pesawat kemudian dialihkan ke Jakarta dan berharap agar mesin mereka dapat menyala dan mendarat di sana. Pesawat ini dapat keluar dari awan abu dan menyalakan kembali mesin dan dapat mendaratkan pesawat dengan selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tak satu pun orang terluka. Insiden ini diangkat dalam sebuah acara serial TV Air Crash Investigation yang berjudul All Engine Failed. Kita akhiri dengan 24 Juni 2002, kecelakaan kereta Igandu. Bencana kereta Igandu adalah kecelakaan yang terjadi pada pagi hari tanggal 24 Juni 2002 di negara Tanzania. Ini adalah salah satu kecelakaan kereta api terburuk dalam sejarah Afrika. Kereta penumpang besar dengan lebih dari 1.200 orang ini di atas kapal terguling mundur menuruni bukit ke dalam kereta barang yang bergerak lambat, menewaskan 281 orang. Kecelakaan ini disebabkan oleh sistem perkeretaapian yang bobrok. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Hari ini dari Air World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Gotong Royong dan Materi Daur Ulang Menjadi Kunci Kemenangan Kampung Cempaka di Lomba Kampung Asian Games. Dalam rangka menyambut Asian Games 2018 di Palembang, pemerintah daerah Palembang menyelenggarakan lomba menghias kampung dengan tema Asian Games. Setelah diseleksi secara ketat dari para peserta, panitia lomba memutuskan Kampung Cempaka di Gang Masjid RT 18 Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan sebagai pemenang. Kampung Cempaka ini dipilih sebagai pemenang karena pertimbangan upaya masyarakat sekitar yang menghias tempat tinggal mereka dengan corak warna-warni logo Asian Games. Selain itu, penggunaan materi daur ulang yang disulap menjadi maskot Asian Games juga menambah penilaian tinggi dari panitia. Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin mengatakan, dengan adanya kegiatan lomba kampung hias Asian Games akan dapat lebih menjadikan kota Palembang lebih dilirik oleh wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Kedepan, Gubernur Alek Nurdin mengatakan, berencana menjadikan Palembang sebagai kota tercantik di Indonesia. Sementara itu, Mahgodi Idris, inisiator Kampung Hias Asian Games 2018 Kampung Cempaka mengatakan, awal mulanya menghias kampungnya adalah hanya ingin memanfaatkan lahan warga yang tidak terpakai menjadi medium perubahan wajah kampungnya. Dengan usaha gotong royong dan sosialisasi untuk perbaikan lingkungan hidup yang tak kenal lelah, akhirnya lahan kosong yang kumuh di tengah permukiman warga dapat diubah menjadi kampung modern. Ia mengutarakan proses perombakan kampung dan lahan dimulai dari Maret hingga April 2018. Menurut Mahgodi Idris, yang terpenting dalam pelaksanaan revitalisasi Kampung Cempaka adalah menggunakan barang bekas dan barang daur ulang untuk materinya, serta swadaya masyarakat setempat. Hasilnya adalah lapangan yang dihias dengan nuansa ajang internasional dengan menghadirkan sarana olahraga bulu tangkis, gambar maskot Asian Games 2018, serta lokasi swafoto kekinian. Lomba hias kampung Asian Games dimulai dari tanggal 4 Mei sampai 7 Juni 2018 dan penilaiannya dari tanggal 7 hingga 12 Juni 2018 diikuti oleh 72 kampung dari 18 kecamatan di Palembang. Atas keberhasilan menjadi juara pertama di Lomba Kampung Hias Asian Games, Kampung Cempaka mendapat hadiah 3 ekor sapi yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin pada upacara pengumuman pemenang pada 12 Juni di Palembang. Saudara, sekian Indonesiaku dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo berharap pajak penghasilan PPH final bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang telah ditetapkan sebesar 0,5% dapat mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan sosialisasi pajak penghasilan final di Bali Sabtu. Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari laman setkap.go.id Minggu 24 Juni mengaku seringkali mendengar keluhan dari para pelaku UMKM terkait besaran pajak yang dinilai besar, yakni 1%. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri mengatakan investasi sumber daya manusia SDM adalah kunci keberhasilan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, dia meminta perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan investasi sumber daya manusia untuk memperkuat bisnis perusahaan. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pemerintah akan menambah 2 kali lipat bantuan untuk program Keluarga Harapan PKH yang rencananya diperlakukan tahun 2019 guna menekan angka kemiskinan. Idrus Marham di sela acara dialog Nasional 13 Indonesia Maju di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu mengatakan, penambahan bantuan PKH diwacanakan diberlakukan tahun 2019 dengan nominal minimal Rp2 juta hingga maksimal Rp3,5 juta untuk setiap keluarga. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, Indonesia merupakan negara besar sahabat lama, masa kini dan masa datang bagi Kamboja. Karena itu, saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Kamboja Sudirman Haseng di Peace Palace, Phnom Penh, Jumat 23 Juni, dia mengharapkan Indonesia terus mendukung berbagai kebijakan pemerintahannya menjaga stabilitas, perdamaian, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Pagelaran kesenian angklung dari keluarga paduan angklung SMA Negeri 3 Bandung yang dikirim PT Pupuk Indonesia Persero berhasil memukau warga Tokyo dalam perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang 23 Juni di Tokyo, Jepang. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif seperti dikutip Republika Sabtu mengatakan, pengenalan budaya kepada generasi muda ini penting karena mereka adalah penerus hubungan kedua negara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menghadiri Pameran Nasional Perempuan Fiji 2018 dalam rangkaian kunjungan ke Republik Fiji untuk memperkuat hubungan kerjasama dua negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sari Warta Berita Terakhir, Bali mengekspor berbagai jenis perhiasan atau permata senilai 5,85 juta dolar Amerika selama April 2018, meningkat 1,45 juta dolar Amerika Serikat atau 32,94% dibandingkan 4,40 juta dolar Amerika pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Nah, saudara, sekian Sari Warta Berita dari Early World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengagumi keindahan salah satu pantai yang terdapat di Lombok, yaitu Pantai Tanjung Aan. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui di www.voinews.id. Saudara pendengar, Pulau Lombok memang terkenal memiliki pantai-pantai yang mengagumkan, terlebih di wilayah selatan Pulau Lombok. Salah satunya adalah Pulau Tanjung Aan. Satu hal yang membedakan Pantai Tanjung Aan dengan pantai-pantai lainnya yang ada di Lombok adalah pasirnya yang berbentuk bulat seperti merica. Pantai Tanjung Aan sangat tepat bagi Anda yang gemar bersnorkeling dan berenang, karena ombak di Pantai Tanjung Aan ini cukup tenang dengan kedalaman yang relatif dangkal. Saudara pendengar, Pantai Tanjung Aan ini dikelilingi oleh beberapa bukit. Anda bisa dengan mudah mencapai bukit tersebut untuk melihat pemandangan Pantai Tanjung Aan yang indah dari ketinggian. Di sekitar Pantai Tanjung Aan ini, Anda akan melihat beberapa payung kayu dengan rajutan jerami sebagai atapnya. Dan salah satu cara untuk menikmati Pantai Tanjung Aan ini adalah dengan berbaring di bawah payung tersebut sambil menikmati kelapa muda yang dijajakan di pantai ini. Dan kalau Anda lapar, Anda bisa memilih restoran yang menyediakan berbagai macam masakan dari daerah lain dan juga menu-menu masakan setempat. Saudara pendengar, Pantai Tanjung Aan terletak sekitar 75 km dari kota Mataram. Jika Anda dari kota Mataram menggunakan kendaraan pribadi, maka Anda akan menempuh perjalanan tersebut kurang lebih 1,5 jam dengan rute Mataram Cangkranegara, Kediri Praya, Batu Nyale, Sengkol Rambitan, Sadi Kuta, dan terakhir Tanjung Aan. Selain kendaraan pribadi, disarankan untuk menyewa sepeda motor atau mobil dari kota Mataram karena sarana angkutan umum akan membuang waktu dan relatif lebih repot. Saudara pendengar, sebelum Anda mengunjungi Pantai Tanjung Aan, ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan, seperti Anda membawa uang tunai karena di Pantai Tanjung Aan ini belum tersedia fasilitas sanjungan tunai mandiri. Karena sangat panas, pastikan juga untuk membawa kacamata hitam, penutup kepala seperti topi dan juga memakai tabir surya. Selain itu, tentu saja jangan lupa untuk membawa baju ganti apabila Anda berencana untuk melakukan kegiatan di air. Disarankan juga untuk memakai alas kaki seperti sepatu yang nyaman, sehingga Anda tidak akan direpotkan apabila Anda mendaki bukit di Pantai Tanjung Aan ini. Dan yang terpenting, jangan sampai lupa membawa kamera untuk mengabadikan keindahan Pantai Tanjung Aan. Anda tidak perlu khawatir apabila Anda lupa membawa peralatan snorkeling, karena di pantai ini tersedia persewaan alat untuk snorkeling. Dan waktu yang tepat untuk snorkeling adalah menjelang sore, karena pada saat itu permukaan air laut akan mulai naik dan menjadikan Pantai Tanjung Aan ini tempat yang tepat untuk berselancar. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tanjung Aan di Lombok. Besok kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, selanjutnya kami hadirkan Warna-warni. Edisi kali ini kami akan mengetengahkan topik tentang pelajar IPB olah limbah kulit pisang jadi kerajinan. Pendengar, Indonesia merupakan salah satu negara produsen pisang yang menempati posisi ketujuh negara produsen pisang di dunia. Buah pisang adalah komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, karena sekitar 45% konsumsi buah-buahan masyarakat Indonesia adalah pisang. Pusat produksi pisang terdapat di Sumatera, Bali, dan Jawa, terutama Cianjur, Jawa Barat. Pisang dengan berbagai varietasnya dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang lezat. Selama ini pun buah dan daun pisang adalah bagian yang paling banyak dimanfaatkan. Kulit buah pisang biasanya dibuang dan menjadi sampah basah sebelum banyak dimanfaatkan. Pendengar, tiga mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, Institut Pertanian Bogor atau IPB, merasa prihatin melihat banyaknya sampah, khususnya sampah kulit pisang yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Ketiga mahasiswa tersebut adalah Johannes Bernardino, Nelindra Bagus, dan Muhammad Rian. Ketiganya menggagas ide mengolah limbah kulit pisang sebagai sampah organik menjadi kerajinan. Ide ini dituangkan dalam Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Eksakta atau PKMPE dengan judul Biosintesis Nanoseluleosa dari Limbah Kulit Pisang sebagai alternatif bahan baku kerajinan berbasis kulit hewan yang dibimbing oleh Akirumi Madu. Seperti dilansir dalam website menlhk.go.id, salah satu jenis sampah dengan komposisi terbesar adalah sampah organik, yakni sekitar 60% dari 64 juta ton yang dihasilkan di seluruh Indonesia dalam satu tahun. Menurut Malendra Bagus, timnya memilih limbah kulit pisang karena kulit pisang termasuk limbah yang jumlahnya paling banyak dibuang oleh masyarakat. Bersama dengan timnya, para mahasiswa ini mengolah limbah pisang itu untuk dijadikan kerajinan. Pendengar, agar dapat menghasilkan kerajinan tersebut, ketiga mahasiswa ini melakukan beberapa langkah. Dimulai dengan pemilihan limbah kulit pisang, untuk selanjutnya dikompres dengan menggunakan hydraulic press. Kemudian, limbah diuji coba dengan beberapa bakteri, hingga diperoleh lembaran nata untuk diproses menjadi kerajinan. Nata sendiri dapat diartikan sebagai lapisan putih yang terapung-apung di permukaan media cair, misalnya pada permukaan nata de coco. Proses pengubahan limbah pisang menjadi lembaran seperti nata memakan waktu kurang lebih 20 hari. Limbah yang dibutuhkan sekitar 500 gram untuk sekali pengolahan. Durasi pengolahan yang cukup lama tersebut bergantung pada ketebalan limbah yang diolah serta proses inkubasi yang dilakukan. Setelah diperoleh lembaran nata yang tipis, selanjutnya dapat diproses menjadi kerajinan, seperti dompet. Nalandra pun menambahkan, ide kreatif ini telah mengubah limbah pisang yang tidak berguna menjadi bernilai ekonomi. Dengan pengolahan limbah pisang tersebut, Nalendra, Yohanes, dan Rian berharap dapat mengurangi jumlah sampah organik yang terbuang menjadi barang bernilai ekonomi. Terlebih, masyarakat Indonesia terbilang kerap mengonsumsi pisang dalam jumlah banyak. Ditambah dengan limbah kulit pisang yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik pengolahan pisang. Untuk mengolah limbah kulit pisang ini tidak dibutuhkan keahlian spesifik. Menurut Yohanes, siapapun bisa mengolah limbah pisang menjadi kerajinan seperti dompet ini. Jika dalam penelitian ketiganya, limbah pisang dikompres menggunakan hydraulic press, maka para pengrajin bisa menggunakan batu. Ide kreatif ketiga mahasiswa IPB ini diharapkan dapat menjadi referensi dan inovasi baru bagi para pengrajin di Indonesia, sehingga mereka tidak perlu bergantung lagi pada kulit hewan sebagai bahan untuk membuat berbagai kerajinan. Saudara, sekian Warna-Warni edisi kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan hadirkan seorang penyanyi bernama Yura Yunita. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Berawal dari Tatap. Thank you.
Berawal dari tatap indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Pendengar, penyanyi bernama lengkap Yunita Rahman ini merupakan seorang penyanyi dan juga pencipta lagu. Lahir dalam keluarga yang kental dengan dunia musik, membuat Yura hobi menyanyi dengan bermain piano sejak kecil. Di tahun 2014, Yura menjadi duta portal musik bagus Indonesia yang diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu papan atas Indonesia, Glenn Fredly. Glenn Fredly ini juga sekaligus menjadi executive producer untuk album pertama Yura yang dirilis pada tahun yang sama bertajuk Yura. Dan pendengar, sebelum kembali membahas Yura Yunita, berikut lagu berjudul Balada Sirkus. Thank you.
ini ku akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari menari di atas tali. Aku tak takut jatuh, tak takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Di balada sirkus wajahku tertutup make up, hempas tubuhmu akan aku tangkap. Hairmu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah terungkap.
Pendengar, unsur musik dalam album Yura cukup beragam, di antaranya Broadway, modern, dan jazz. Bukan hal yang aneh jika album ini berhasil terpilih menjadi 6 besar album Indonesia terbaik versi Rolling Stone Indonesia pada tahun 2014. Lagu yang telah Anda dengar sebelumnya berjudul Balade Sirkus merupakan single perdana dalam album pertama Yura. Lagu ini bercerita tentang kisah asmara seorang pemain akrobat. Dalam lagu ini pun, Yura berperan sebagai pencipta lagu dan sutradara untuk video klipnya. Pendengar, lagu berikutnya masih dari Yura Yunita, berjudul Cinta dan Rahasia.
Mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku
Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.
Oh, ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, wow.
Pendengar, lagu Cinta dan Rahasia merupakan single kedua dari album Yura. Lagu yang dirilis pada November 2014 ini merupakan hasil kolaborasinya bersama penyanyi senior Glenn Fredly. Kala itu, lagu Cinta dan Rahasia meledak di pasaran dan sering diputarkan di banyak radio di tanah air. Lagu ini bercerita tentang dilema seseorang yang mencintai kekasih sahabatnya. Meski ia tahu bahwa tidak seharusnya ia mencintai seseorang yang sudah punya kekasih, apalagi kekasihnya adalah sahabatnya sendiri. Namun, rasa cinta tidak bisa disalahkan karena datangnya tiba-tiba dan tanpa diminta. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Yura Yunita. Mengakhiri perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Intuisi. Saya Steve pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kuhampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Kuhampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau
tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku. Mungkin ku tak bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.